Io metto il prima faccio i più parola spettria persona. Cudima vi parola aria persona. Dove sempre dire sina o mi e ma comenzo. Sarei parola per mi o per vi. Sarei parola spettria e persona. Vi ofte parola spettria e complica. E ti ha bisogno un quartetto, tre grava, per appartigi la spettro e la predicata. Il vorto è li. Gi, io metto di meno della esperanta li per tre persone. E gi simple funzia stil a parte di lo del subjecto che la verba parte della frase. Esemple, se mi vuole dire che tu Petro è stas granda, grava, mi diras Jan Petro. Lì. Granda? Misturi, vale? E al petto misturi. Estas ciam pri tria persona vi devas scrivi tion lì, post la subjekto, post tio pri kio vi parolas, kaj antaŭ tiu verba parto, predikato, pri kion vi diras pri tiu subjekto. Ĉi tie ne estas diferenco se vi forigas tion, se estus eraro, sed mi tuj montros al vi kial tio gravas. No, por tio mi enkonduku novan ne ne novan vorteton, novan kunmeton. Vidas, jam kuna. Kio estas jam kuna, mi helpos al vi, se estas pluraj vortoj, vi kunmetas ilin. Vi prenas unu e jam, kio estas jam, persona homo uo. Kaj se venas alia vorto poste, tiu vorto pli klarigas tiun antaŭan. Pona helpas pli bone difini kiu persono estas. Kion signifas pona? Bona, simpla, facila. Kaj se vi kunmetas tion...
Bonulo.
Bonulo, bone. Bonulo. Bona ulo. Simplulo, facilulo. Bona homo. Kaj kio estas bona homo? Amiko. No, tion oni povas ankaŭ uzi por diri amiko, ĉar amiko estas homo, kiu estas bona por vi. Jam bona povas signifi amiko. Kio? Estis ĉi tie interveno, mi estas dum ekumena kongreso, do mi ankoraŭ klarigos unu vorton antaŭe, se vi. Sewi signifas, ui, ho trovato più rapido o me, signifas alta, supra, super, do mi, diru che ne gravas la porto ver, cioè sas alto, au alta, au alte, temas più la ideo. La ideo è che sas alta, supra, au super, au alto. Se vi volas, poste, che volas diri, jam, sewi, più è stato Jan Sewi. Questa si deve? Mi sta cercando una cosa. È la play out.
La play out.
Alta homo, alta uro, alta estagio, sta Dio. Al in senza Dio. Ne sta contente che io, se sta Dio si vuole scusa da cor Dio. Ne, ne sta homo, sta Dio, sta estagio. Sta Dio io, per ne non mettere persona. Jes, Jan Laua estas tiu, kiu gvidas, kiu organizas, tiu, či estas la supro, kiu estas superni, kiu sa inspektas tion. No, tu je tým intervenus. Mi volis klarigi, per tiu, se ni havas Jan Pona, a mi volas diri, ke nia amiko estas granda, estas grava. Kiam mi diras tion? Mi diris, ke estas tiu li. Tiu li apartigas subjekton ligaton. Jam ona estas tiu amiko, pri kiu ni parolas, kaj kion ni volas diri pri li, ke li estas granda. Do ni enmetas li, diras tie finiĝas la subjekto, kaj komenciĝas tiu predikata parto, do estas suli. Jam ona li suli. Tio signifas amiko grandas, amiko gravas. Estas grave por mi havi amikon. tiu kunmetado de vortoj funkcias ankaŭ plurope. Vi povas kunmeti plurajn vortojn kaj ĉiam pli precizigi la signifon. Do vi povas ripeti, ne? Jam, homo, persono, jam bona,
amiko,
a jam bona sui. Granda amiko, amikego, tre grava amiko. Yes. Ciam la signifo iĝas pli preciza. Do tiel per toki bona vi povas paroli pri iomete pli komplikaj aferoj. Sed se vi volus precize defini ekzemple anason, vi bezonas sep vortojn, mi kreis nomon. Sed se vi simple diras akva birdo, tio sufiĉas ofte, ĉar se vi parolas, estas ĉe lago kun amikoj, tie estas anasoj, kaj vi volas diri tiu anaso estas bela. Vi ne bezonas precize difini anason, sufiĉas diri tiu akva birdo estas bela. Ĉu komprenas? Jan bona sumi estas amikego grava amiko. Kaj vi vidas la diferencon inter tio kaj tio. Tiu li estas grava, ĉar ĝi montras, ke estas frazo, kaj ke oni parolas pri amiko, kaj diras, ke li estas grava. Nun tiu ĉi estas simple iu objekto, ami, grava amiko. Sed oni ne diras ion ajn pri tiu grava amiko, estas nur unu konstruo.
Iom pli sekva lecionon.